You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Banka Australiane e Rezervave sapo uli normat e interesit në nivelin 1%. Është ulja e parë e këtij lloji që në vitin 2012. Nuk dihet nëse banka do të bëjnë të njëjtën ulje për klientët e tyre. Pas vitesh niveli konstant të normave të interesit, Banka e Rezervave i uli këtë norma në masën 1%. Shefi ekonomisti AMP, Shane Oliver, thot se ky është një nivel rekord.
I think this is extremely significant. We've never seen 1% official interest rates in Australia. It's also going to be...
Mendoj se është një lëvizje shumë e rëndësishme, sepse në Australi nuk ka patur kurrë interesa në normën 1%. Është rekord për interesat në kredi dhe depozita, thot ai. Ndërkohë në një deklaratë rreth pasigurisë financiare në nivel global dhe rrogave të ulta, guvernatori i Bankës Rezerv Philip Lowe thotë se vendimi do t'i vinë në ndihmë ekonomisë nëpërmjet uljes së papunësisë dhe nivelit të inflacionit. Shefi thesarit Josh Frydenberg thotë se bankat duhet të ulin interesat e tyre në të njëjtin nivel.
We would expect that the banks
Po presim që bankat ta bëjnë të njëjtën ulje në interesat e tyre kreditore, tha ai. Shefi thesarit në opozit, Jim Chalmers, thot se qeveria po e lë të gjithë ekonominë nën përgjegjësinë e Bankës së Rezervave.
Two rate cuts in 2 months. Absolutely.
Këto ulje njëra pas tjetrës po shkatrojnë besueshmërinë e kësaj qeverie rreth ekonomisë, tha ai. Ulja e muajit të kaluar ishte e para që në vitin 2016, por ky nivel i ri prej 1% do të zgjas akoma më shumë. Sipas ekspertëve, Shane Oliver, në nëntor banka mund të sjellë një ulje tjetër.
The reason is that I don't see growth being strong enough.
Arsyeja që e mendoj këtë është sepse një ulje deri tani nuk mjafton për të ulur papunësinë. Mendoj se kjo do ta shtyjë Bankën e Rezervave që të bëjë një ulje tjetër. Tregjet e banesave në Sydney dhe Melbourne më në fund njohën një rritje të vogël që ishte e para që në vitin 2017, por ata që përfitojnë më shumë janë blerësit e banesave për herë të parë. Nëse bankat i kalojnë kursimet të kreditorët, atëherë ata mund të kursejnë qindra dollar në për kredit e tyre.
I think it's incredible. I think it's great for first home buyers. I think there's going to be a lot more buyers coming into.
Mendoj se është diçka e jashtëzakonshme. Është treg për ata që duan të blejnë shtëpi. E mendoj se do të ketë më shumë mundësi për ata që duan të blejnë shtëpi për herë të parë. Nëse bankat gjithmonë e lejojnë një gjë të tillë. Mendoj se është një zhvillim pozitiv, thotë një agent nga Sydney. Por për pensionistët nga Sydney, Gillian dhe John, ky lajm nuk është lajm i bukur, për arsye se të ardhurat e tyre nga kursimet që zotërojnë do të zvoglohen.
But every drop in the interest rate means a drop.
Çdo ulje interesi do të thotë më pak të ardhura për ne. Të jesh në moshën tonë dhe të fillosh të merresh me aksione nuk do të ishte ide e mirë, thot Gillian. Po për momentin australianët po e forcojnë ekonominë e tyre me uljen e çdo norme interesi.
Komuniteti juaj, bisedat tuaja, Radio SBS në gjuhën shqipe.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.